بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. عموما يعني حج cənnəti qazandıran əməllərdən biridir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əl-həccül məbrur leysə ləhu cəzaun illəl cənnə." Məbrur həccin mükafatı yalnız cənnətdir. Məbrur həccin mükafatı yalnız nədir? Cənnətdir. Məbrur bir sözündən götürülüb, mənası yəni o həcdir ki, hansı ki o həcdə və ondan sonra Allaha üsyan, yəni asilik edilməz. Və başqa bir görüşə görə məqbul deməkdir. Məqbul sözü mənası nədir? Qabul olunan həcc deməkdir. Və onun da əlaməti odur ki, qabul olan həccin əlaməti odur ki, o həcdən sonra insan daha yaxşıya doğru yönəlməsi. Həcdən sonra daha yaxşıya doğru yönəlməsi. Yəni, günahları var idisə, o günahları tərk etməsi. Yəni, siqaret çəkirdisə, artıq həcdən sonra siqareti tərk eləməsi. Və yaxud da müəyyən əməlləri var idisə və o əməlləri daha da artırması, yəni yaxşı əməlləri. Və artıq həcdən sonra günahlara qarşı, günahlarla səhlənkar olmaması. Və həccin insanın əxlaqını düzəltməsində olduqca, yəni, böyük rolu var. Lakin, yəni bunun o dərəcədə təsir etməsi üçün aşağıdakı şərtlərə gərək insan rəayət eləsin. Birinci, ixlasdır. Birinci, yəni həccin insanın əxlaqına təsir etməsi üçün həcci ixlas yerinə yetirməsi. İxlas nədir? Allah üçün yerinə yetirməsi. Allah Teala Quranda buyurur: "Fə'budillaha muhlisan lehuddin." Dini yalnız Allaha aid edərək ibadət edir. Yəni kimsə eşitsin, görsün deyə yox, tərifləsin deyə yox, həci filan kəs desinlər deyə yox və məclisdə baş yeri tutmaq məqsədi ilə yox, həci gəl filan yerdə otur. Bu məqsədlər olarsa, ola bilsin o insan o məqsədinə çatsın, lakin ahirət savabından məhrum ola bilər. Və ona görə hər bir insan Allah qatında həci olmaq istəyirsə, mütləq birinci şərtlərdən birincisi nədir? İxlasın olması. Və ixlas da harada olur? Qəlbdə olur. Və əlbəttə ki, ixlas məsələsi asan deyil. Yəni, kim desə ki, bu asandır, problem deyil. Yox, asan deyil. Çətindir. Necə ki, deyirlər, əl-ixlasu əziz. İxlas nədir? İxlas ağır şeydir. Niyə görə? Çünki onu yaratmaq bir dəfədə, iki dəfədə olmur. Yəni, onun üçün çalışmaq lazımdır. Yəni, uzun müddət çalışmaq, üzərində işləmək lazımdır ki, insan nə isə əldə etsin. Amma bir dəfə, iki dəfə çətindir. Nəyə görə qəlb? Qəlbdə olursa, qəlb nəyə görə? Qəlb adlanıb, İnnəmə summiyəl qəlbu qəlbən litəqəllubihi. Qəlb çevrildiyinə görə nə adlanıb? Qəlb adlanıb. Düzəldirsən, çevrilir. Yenə o fikirlər gəlir. Yəni, qaydanda həci deyəcəklər, plan kəs, hörmətlə yanaşacaqlar, bu niyyətlər gəlir. Və ona görə insan daima, yəni, ihrama girəndən, yəni, niyyətini düzəltməli. Və həmişə özünü Allahın nəzarətində hiss etməsi. Əlbəttə ki, həc insanın əxlaqını düzəltməsində rolu böyükdür. Əgər düzəltmirsə, problem kimdədir onda? Özümüzdədir. Yəni, düzgün yönətməmişik. Ona görə fərq var. Yəni, çox təəccüblü, qəribi orasıdır ki, insan deyir, həccə günahlarla girir və günahlarla çıxır. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən həccə fələm yərfuz və ləm yəxsuq rəcəkə yəvmi və lədəthu ummu rəcə min zunubihi kə yəvmi və lədəthu ummu. Əgər bir kimsə həccə edərsə və həcdə rafəs etməzsə, rafəs, yəni qadınla, yoldaşı ilə yaxınlıq və buna aparan əməllər bura daxildir. və fasiqlik etməzsə. Fasiqlik nədir? Həcdə, ihramda qadağan olunan əməllər və yaxud da ümumi fasiqlik bura daxildir. Fasiqlik də nədir? İtaətdən çıxmağa fasiqlik deyilir. Fasiqlik nədir? İtaətdən çıxmağa. Ümumi günahlar. Yəni, fasiqlik həcdən qeyri aylarda da haramdır, lakin həc aylarında daha şiddətlidir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən həccə fələm yarfıq və ləm yəfsuq rəcə min dunubi kəyəvmi və lədət umuh. Kim belə həc edərsə, yəni rəfəs etmədən, fasiqlik etmədən, günahlarından qayıdar anasından doğulandakı kimi. Yəni, artıq günahlardan təmizlənmiş halda qayıdar. Lakin necə o həcci yerinə yetirərsə? Əlbəttə ki, birinci nə olarsa? İxlas. Və ikinci şərt də odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq şəkildə onu yerinə yetirmək. Və ona görə bütün bunların hamısı boş yerə deyil. Gərək insan xatırlasın, bu qədər böyük bir məsafəni qət edərək gəlibsə və çoxlu mal xərcləyibsə bu yolda çalışmalı, öyrənməli və o həccini doğruldan nə kim əməllər varsa, yəni onu düzgün həyata keçirmək üçün nə lazımsa, yəni onları öyrənməli, kör-köranə yerinə yetirməməlidir. Və ümumiliklə insanın həccə gəlişi və ihrama girməsi, səfərə çıxması və ailəsi ilə vidalaşması və üstəlik ihram paltarını geyməsi, 2 dənə ihram paltarını geyir, rida və izar və həmçinin ətirlənməsi bütün bunların hamısı insana ölümü xatırladır. Ailəsi ilə vidalaşması, səfər uzaq səfəri xatırladır və həmçinin ihram insana kəfəni xatırladır və həmçinin ətirlənmək. Bütün bunların hamısı ümumilikdə insana ölümü xatırladır. Deməli, ölümü xatırladırsa və ölüm də insana xatırlatmalıdır etdiyi günahları. Bütün günahları, etdiyi günahları nəzərindən keçirməlidir. Bir-bir xatırlayaraq o günahların hamısına tövbə eləməlidir. Günahların hamısına tövbə eləməlidir. Və Allah Teala buyurur ki, Yəhdi ileyhi mən ənəb. Kim Allaha tələf yönələrsə, tövbə edərsə, Allah Teala onu yəni hidayət edər. Və ona görə yəni bu başlanmazdan əvvəl bütün xatırlanmalı günahları və xatırlamayanı da ümumi şəkildə Allahın bildiyim və bütün və bilmədiyim günahlardan sənə tövbə edirəm. Əgər bu şəkildə olarsa və bundan sonra təlbiyə etdiyi zaman mənasını dərk edərək təlbiyə edərsə. Yox, əgər sadəcə dili ilə təlbiyə gətirib, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk deyir, lakin əməlləri yerinə yetirdiyi zaman sadəcə dünyavi bir əməli yerinə yetirdiyi kimi yerinə yetirəsə, əbii ki, boynundan isə bir iş aşırır. Yəni, onun heç bir mənası olmayacaq. Deməli, ləbbeyk dediyi zaman o mənanda fikirləşməlidir. Ləbbeyk nə demək? Ləbbeyk sənin qarşında hazıram. Yəni, sənin qarşında mən itaət üzərində dururam. Yəni, sənin qarşında mən itaətdəyəm. Muqimun alə taatikə ya Rab. Ey Rəb, mən sənin itaətin üzərindəyəm. Və ona görə insan deyir, bu sözü deyəndən sonra həzər etməli, çəkinməlidir ki, yəni sözü ilə sözü əməlinə müxalif olmasın. Və sözü ilə artıq söz verir ki, yəni mən sənin itaətindəyəm, yəni günahdan uzaqam və burdan artıq qeybət, nəmimə, ara qarışdırmaq və yaxud da başqa sözlər söyülsə, elə bil ki, sözü ilə əməli yəni uyğun gəlmədi. Və insanlara görsən, ihrama girir, söyüşlə ihrama girir və yaxud da lənətlə ihrama girir. Yəni bunun nə faydası olacaq? Və ona görə insan ihrama girməzdən əvvəl bütün bu mənaları xatırlayaraq tövbə etməli, bütün günahlarını xatırlamalı və sonra və sözləri dediyi zaman onları dərk edərək deməlidir ki, o həccindən o ləzzəti alması üçün və həccinin o həccinin onun əxlaqına təsir etməsi üçün. Deməli, ona görə ilk şərt nə oldu? İxlas. İkinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bir-bir həcc əməllərini göstərdi və həmçinin buyurdu ki, "Xudu anni mənasikakum", həcc ibadətlərini, həcc əməllərini məndən götürün. Həcc əməllərini kimdən götürün? Məndən. Deməli, filan kəsdən. Və ona görə, yəni hər bir əməl etməzdən əvvəl baxmalı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni onu edibmi və və sonra baxmalıyıq Peyğəmbər s.ə.v onu necə edib, necə etdiyini öyrənməliyik. Yəni, onu elm üzrə, bəsirət üzrə etməliyik ki, yəni onun faydası olsun. Yəni, kör-köranə etməməliyik. Əgər necə gəldi biz onu edəriksə, yaxşı, onda Peyğəmbər s.ə.v-in göndərilməsinin nə faydası oldu? Onda Allah təala hikmətsiz olub. Peyğəmbər s.ə.v göndərir. Yəni, siz də necə gəldi ibadət edə bilərsiniz və yaxud həcc əməllərini istədiyiniz kimi edə bilərsiniz. Ona görə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi kimi etməsək, o əməlin heç bir faydası olmayacaq. Əgər biz həqiqətən də Allahı sevdiyimizi iddia ediriksə və Allah təala da özünün sevgisinin olduğu yeri bizə göstərib. Və o vaxtda bir qövm Allah təalənin sevdiyini iddia edirlər. Deyirlər, biz elə belə də Allahı sevirik. Və Allah təala da onları yoxlamaq üçün Əl-i İmran surəsi 31-ci ayəni nazil etdi. Və buyurur ki, Allah təala qul in kuntum tuhibbunallah fettəbi'uni. De ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Yuhibbukumullah və yaghfir lakum zunubakum. Əsas məsələ budur. Yəni Allah sizi sevər və günahlarınızı bağışlayar. Allah sizi sevər, Allah təala və nə edər? Günahlarınızı bağışlayar. Və əsas da məsələ budur. Allah təalənin bizi sevməsi və günahlarımızı bağışlaması. Və ona görə də sələflər, Allah onlardan razı olsun, deyirlər ki, yəni leysə şənu ən tuhibbə və ləkinnə şənu ən tuhab. Yəni əsas məsələ o deyil ki, sən sevəsən. Əsas məsələ odur ki, sən seviləsən. Kimi tərəfindən? Yəni Allah təala tərəfindən. Və ona görə də insan hər bir əməlində, yəni sünnəyə müvafiq olması, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi tərzə etməsi bir növ xeyir əlamətidir. Əgər məhrum olarsa, o da əks olaraq, yəni xüsranın əlaməti olur. Yəni ona görə insan qınamalıdır ki, nə üçün mən, yəni o sünnəyə müvafiq olmaqdan, onu yerinə yetirməkdən məhrum olmam, hansı günahlarıma görə? Hansı günahlarıma görə sünnəni düzgün şəkildə yerinə yetirə bilmədim? Ona görə həccin insanın əməlinə, həyatına təsir etməsi üçün birinci şərt nə oldu? İxlas. Və ikinci şərt? Sünnə. Və üçüncü isə insan həcc ərəfəsində həccin, həcdə qadağan olunan əməlləri yerinə yetirməkdən, onu işləməkdən çəkinməlidir. Və ümumiliklə, asilikdən çəkinməlidir. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Kim, əgər bir kimsəyə bu aylarda həcc fərz olubsa, rafas olmaz, fusuq olmaz, fasiqlik olmaz və həmçində həcdə boş mübahisələr də olmaz, hansı ki, insanlar arasında kin-küdurətə səbəb olur. Yəni, bu da həccin əsas məqsədinə ziddir. Həcc, yəni ümmətin birliyini istəyir. Məqsəd odur ki, ümmət bir olsun. Amma artıq mübahisə isə nədir? O birliyi parçalayır. Əgər görsən, kim küdurəti gətirir, artıq mübahisəni saxlamalısan. Və həmçə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən həccə fələm yarfuq və ləm yafsuq racə kəyəvmi və lədət umumu. Əgər bir kimsə həcc edərsə və rafas etməzsə, fasiqlik etməzsə, anasından doğulanda kimi günahlardan təmizlənmiş halda qayıdar. Və dördüncü isə həcc barəsində Quranda keçən ayələri oxuyub, öyrənib, tədəbbür etmək və orada olan nəsihətlərə riayət etmək. Əgər bir insan həqiqətən məbrur həcc istəyirsə, məbrur, yəni qabul olunan həcc istəyirsə, bu ayələr oxumalı və onları dərk etməli və o ayələrdə keçən nəsihətlərə riayət etməlidir. Və xüsusən bu ayələr Quranda keçir. Yəni Allah Teala həcc barəsində ayələr nazil edib və orada nələr keçir? Nəsihətlər keçir. Və Allah Teala həcc ayələr, 12 dənə həcc ayəsi var və bu ayələr da nəsihətlər keçir. Və 4 ayədə isə çəkindirmə, şirkdən və yaxud başqa günahlardan çəkindirmə. Və ümumiyyətlə bilməliyik ki, yəni Quran hidayət kitabıdır. Hidayət. Hidayət nə deməkdir? Doğru yolu göstərən bir kitabdır. Həm dünyavi xeyirləri, həm də axirət xeyirlərini göstərən bir kitabdır. Və Allah Teala Quranda buyurur ki, "Dəlikəl kitabu lə raybə fi hudən lilmuttaqin." Bu kitab şək şübhə olmayan bir kitabdır. Müttəqilərə doğru yolu göstərən bir kitabdır. Və başqa ayədə Allah Teala buyurur: "Mən ittəbə hudəyə fələ yədillu və lə yəşqə." Kim mənim yoluma tabe olarsa, o azmaz və bədbəxt olmaz. "Və mən əradə an zikri fə innə lehu məişətən dankə." Kim mən anmaqdan uzaq olarsa, onun güzaranı sıxıntı içərisində olar. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, Allah Teala zəmanət verir ki, əgər bir insan Quranı oxuyub ona əməl edərsə, o dünyada azmaz və axirətdə isə bədbəxt olmaz. Və ona görə deyir ki, məbrur həc istəyən insan, yəni Qur'anın yönətdiyi bu ayələri öyrənməli və xüsusən də həc barəsində keçən bu nəsihətləri tədəbbür etməli, fikirləşməli və orada keçən nəsihətlərə riayət etməlidir. Və nəsihətlərdən birincisi, yəni bu ayələr birinci bizi nəyə yönəldir? Allaha və qiyamət gününə imana. Allaha və qiyamət gününə iman. Və çox yerdə Allah Teala əməlləri yerinə yetirmək üçün və qadağandan çəkinmək üçün nəyi vurğuluyur? Allaha və qiyamət gününə imanı gətirir. Çünki deyir, insanda Allaha və qiyamət gününə iman güclü olarsa, bu iman insan nəyə yönəldir? Əmirləri yerinə yetirməyə və həmçinin qadağandan çəkinməyə. Əgər həqiqətən insanda Allaha və qiyamət gününə iman güclüdürsə, nə olmalıdır? Mütləq Allahın əmrlərini yerinə yetirir. Yəni, çünki biləndə qiyamət günü var, yəni o əməllərə görə haqq hesabı var, sorğu-sual var. Artıq bu iman onu əməlləri lazımınca yerinə yetirməyə yönəldəcək və həmçində günahlardan çəkindirəcək. Və Allah da misal olaraq, Allah Təala Quranda buyurur ki, İnnəmə yəmur məsəcidəllahi mən əmənə billahi vəl yevmül əxir. Allahın məscidlərini yalnız Allaha və qiyamət gününə iman gətirənlər təmir edərlər. Nə ilə? İbadətlə. Başqa ayədə buyurur, Fəin tənəzəətum fi şeyin fərudduhu iləllahi və rəsul. Əgər siz bir şey barəsində ixtilafa düşsəniz, onu Allaha və Rasuluna qaytarın. Əgər Allaha və qiyamət gününə inanırsınız. Yəni, əgər sizdə iman varsa Allaha və qiyamət gününə, ixtilaf zamanı onun çözülməsi üçün onu hara qaytaracaq? Allaha, yəni kitabına, Qurana və Rasuluna, nəyə? Onun sünnəsinə. Əgər yox, iman yoxdursa, söhbət açıla bilməz. Əgər həqiqətən iman ola bilər, yəni, sən hər hansı bir məsələdə müəyyən fikir daşıyırsan və yaxud da mən başqa fikir daşıyıram, mən nənəmdən belə eşitmirəm, sən isə babandan belə eşitmirsən və onun çözümü haradadır? Quran və sünnədədir. Yox, əgər Quran və sünnə gəldiyi zaman, yox, de, yenə desən ki, mənim babam belə deyir, nənəm belə deyir, artıq yəni sənin Allaha və qiyamət gününə imanında xələl var. Əgər sənin Allaha və qiyamət gününə imanın kamildirsə və güclüdürsə, mütləq Allahın sözü gəldiyi zaman, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözü gəldiyi zaman onun qarşısında heç bir söz, heç bir fikir, heç bir qiyas, heç bir rəy qoyula bilməz. Kimliyindən aslı olmayaraq artıq qutardı. Allahın sözü gələndən sonra artıq ora heç bir söz onun qarşısına qoyula bilməz. Çünki Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih." Ey iman gətirənlər, Allahın və Rasulunun qarşısına heç bir söz qoymayın. Deməli, birinci nəyə yönəltdi? Allaha və qiyamət gününə imanı. Və həmçinin bu ayələrdə Allah Teala'nın elminin kamilliyinə, yəni Allah Teala'nın bütün bizim hallarımızı bilməsi və ona olan imanı gücləndirməyə yönəldir. Və Allah Teala buyurur ki, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهِ Siz hər hansı bir xeyir işləsəniz, Allah Teala onu bilir. Hər hansı bir xeyir işləsəniz, Allah Teala onu bilir. Yəni, ayə bizi nəyə yönəldi? Yəni, hər hansı bir xeyir əməl işlədiyimiz zaman və yaxud hər hansı bir ibadəti yerinə yetirdiyimiz zaman, yəni, özümüzü Allahın nəzarətində hiss etməli. Yəni, Allah Teala bilir. Və bu iman, yəni Allah Teala'nın bizim halımızı bilməyinə olan imanımız, yəni bizi nəyə yönəldir? Artıq əməlləri də yaxşı yerinə yetirməyə. Və həmçinin eyni zamanda bu ayələrdə Allahın cəzasından qorxmağa da, yəni yönəltmə vardır. Allah Teala buyurur ki: "Vattaqullah və alamu ennallaha şedidul iqab." Allahdan qorxun və bilin ki, Allah Teala'nın cəzası şiddətlidir. Və eyni zamanda əgər də insandan müəyyən təqsir, yəni günah, xata baş verərsə, yenə Allah Teala öz rəhmətindən ümid kəsməməyə yönəldir. Çünki Allah Teala buyurur: "Thumma afidu min haythu afadan nas." Sonra insanların döndüyü yerdən siz də dönün. "Vastagfirullah." Allahdan bağışlanma diləyin. "İnnallaha ghafurur rahim." Həqiqətən Allah Teala bağışlayan və rəhimlidir. Yəni ola bilər insan müəyyən xata çıxsın və ya xataya yol versin. Dərhal nə etməlidir? İstiğfar, tövbə və onu düzəltməyə çalışmalıdır. Və birinci nə oldu? O ayələr bizi nəyə yönəltdi? Allaha və qiyamət gününə iman və arasında isə o birləri daxildir. Və sonra ikinci olaraq gəlir təqvalı olmaq. Yəni həc ayələrində bizi nəyə yönəldir Allah Teala? Təqvalı olmağa və müxtəlif üslublarla. Və Allah Teala Bəqara surəsinin keçən ayədə həcci və ümrəni tamamlamağa buyurur və ayənin axırında isə Allah Teala buyurur ki: "Vattaqullah." təqvalı olun, Allahdan qorxun və aləmu ənnəllaha şədidul iqab və bilin ki, Allah Teala'nın cəzası şiddətlidir. Təqva sözünün mənası nə idi? Maniyə sözündən götürülüb. Təqva sözü maniyə sözündən götürülüb, insan özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında maniyə tutmasa nə deyilir? Təqva deyilir. Və insan günəşi istini xoşlamırsa, özü ilə isti arasında tutur, çətir, ha? Çətir tutur. Və yaxud da özü ilə yağış arasında və yaxud da ayağına tikanın batmasını xoşlamır, nə geyinir? Ayaqqabı geyinir. Yəni özü ilə, ayağı ilə tikan arasında bir maniyə tutur. Və həmin Allah Teala buyurur ki, ey iman gətirənlər, təqvalı olun. Yəni, özünüzlə Allahın qəzəbi və əzabı arasında nə tutun? Maniyə tutun. Yaxşı, burada maniyə nədən ibarətdir? Nədən? Əmirləri yerinə yetirib, qadağalardan çəkinmək. Daha artıq zontik deyil. Yəni, zontiklə Allahın qəzəbini qarşısına alma olmaz. Hə? Və yaxud da qalxanla qarşısına alma olmaz. Və Allahın qəzəbinin və əzabının qarşısına alan nə təqva? Və təqva nədir? Yeyilir, içilir. Ha? Nə ilə içilir təqva? Ha? Təqva Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, qadağandan çəkinməkdir. Və həmçinin təqvanın mühümliyinə dəlil olaraq yenə həmən həcc ayələrində keçir ki, Allah Teala təqvanı hissi azüqə ilə yanaşı gətirmişdir. Hissi azüqə, yəni yemək içməklə yanaşı. Allah Teala buyurur ki, "Və təzəvvədu fə innə xeyrə zədi təqva." Yəni bu ayə Yemen əhli barəsində nazil olub. Onlar həccə çıxdıqları zaman, yəni yemək içmək götürmədən çıxırdılar və deyirdilər ki, yəni biz Allaha təvəkkül edənlərik. Amma Məkkəyə gələndən sonra artıq dilənməyə başlayırdılar. Amma Allah Teala buyurdu ki, "Və təzəvvədu." Yəni çıxdığınız zaman azüqə götürün. Mühümdür azüqə. Azüqəsi çıxmayın. Amma yenə vurğuluyor ki, "Və xeyrə zədi ət-təqva." Və azüqənin də ən xeyirlisi nədir? Təqvadır. Və bu da olmalıdır. Və ən xeyirli azüqə isə nədir? Ən xeyirli azüqə təqvadır. Və ona görə bildirir ki, həqiqi təvəkkül o təvəkkül sayılmır. Mütəvakkillər sayılır, onlar arxayın insanlar. Və həqiqi mütəvakki Allah təvəkkül edən insan səbəbdən tutmalı, səbəbdən tutmaqla yanaşı işin alınmasında Allaha həvalə etməlidir. Və həmçinin təqvanın mühümlüyünə yenə ayələrdə keçir ki, dəlalət edən də odur ki, təqva olmasa əməllərin qabul olunmasına mani olacaq. Yəni əməllərin qabul olması səbəb nədir? Əməldə təqvanın olması. Çünki Allah Teala buyurur: "Lən yənəlləllahu luhumuha və lə dimauha, vəlakin yənəluhu təqva minkum." Yəni sizin kəsdiyiniz qurbanların nə ətləri, nə də qanları Allaha çatar. Yəni Allaha çatan yalnız sizin ondan qorxmağınız, təqvanızdır. Sizin kəsdiyiniz qurbanların nə ətləri, nə qanları Allaha çatır. Allaha çatan nədir? Allaha çatan sizin təqvanızdır. Yəni, əməlin qabul olmasına əsas səbəb nədir? Əməldə təqvanın olmasıdır. Ha, nə oldu birincisi? İxlas, dörd şeydən birincisi. Sonra ayələrdə birincisi. Ayələr nəyə yönəldi birinci? Ya həmd Allah. Ha, Allah və qiyamət günə imanın. İkinci olaraq nəyə yönəldi? Təqvaya yönəldi. İxlas, Quran və sünnə, Quran yəni sünnə, günahlardan çəkinmək. Sonra dedik, dördüncü, yərhamdə Allah, dördüncü həcc barəsində gələn ayələri oxuyub tədəbbür etmək və orada olan nəsihətlərə riayət etmək. Və həcc barəsində gələn ayələr bizi nəyə yönəltdi? Birinci, Allaha və qiyamət gününə imanı. Sonra ikinci olaraq nəyə yönəltdi? Təqvaya yönəltdi. Təqva barəsində keçdi. Və üçüncü olaraq bizi nəyə yönəltdi? Üçüncü olaraq həcc yerlərini və həcc əməllərini təzim etməyə yönəldir. Həcc yerləri, harada həcc yerləri? Ha, Məkkə, Mina, Arafat, Müzdəlifə, ha, bura həcc yerləridir. Müqəddəs yerlərdir, ha? Onu təzim etmək. Və həmçinin həcc əməllərini. Təzim etmək nədir? Nə demək görürsən? Təzim etmək? Ha? Ucaltmaq, ha? Və mənası nədir? Ucaltmaq. Yaxşı, ucaltmaq deyəndə o deməkdir ki, birisi oğlu versin başa düşər ki, ucaltmaq yəni Məkkənin torpağından götürüb orada cəmaatı içirmək, suyun içərisində qatıb, ha?
Yəni bu təzim, bir baxan təzimə oxşuyur, amma belə bir təzim gəlməyib, ha? Təzim necə olur? Təzim yəni diqqətli olmaq. Yəni orada günaha yol verməkdən nə etmək? Çəkinmək. Ha? Və əməlləri, orada buyurulan əməlləri kamil şəklində yerinə yetirmək. Çünki Allah Teala buyurur: "Zalika və men yu'azzim hurumatillahi fehuve khayrun lehu 'inda rabbi." Hər bir kimsə Allahın qoyduğu haramları təzim edərsə, o Rəbbi qatında, Allahın yanında onun üçün daha xeyirlidir. Sonra başqa ayə Allah Teala buyurur: "Zalika və men yu'azzim şa'airallahi fe innaha min taqval qulub." Kim Allahın dini ayinlərini, bu nişanələrini, dini nişanələri, əlamətləri təzim edərsə, bu qəlblərin təqvasından irəli gəlir. Təzim etmək, ucaltmaq. Və təfsirləri keçir ki, o haramlar nədir? Məkkədir, həcdir, ümrədir və ümumiliklə Allah Teala'nın qadağan etdiyi hər bir şey, yəni bura daxildir. Səadi Rahimullah deyir ki, Kullu mə ləhu hürmətun və umirə bihtiramihi min ibadət və qeyrihə. Yəni, hörməti olan hər bir şey, yaxud da hörmət olunması, əmr olunan hər bir şey bura daxildir. İbadətlər və yaxud da qeyri-ibadətlər, həc ibadətləri, ehramdır, qurbanlardır, ibadətlərdir, hansı ki Allah Teala onları yerinə yetirmək əmr edib və onları təzim etmək nə deməkdir? Yəni, həc ibadətlərini, yəni dini ayinləri təzim etmək, yəni ucaltmaq nədir? Əlbəttə deyir ki, o qəlblə olur. Yəni, qəlblə ucaldırsan, onu sevirsən və həmçinin orada olan ibadətlərə səhlənkar yanaşmırsan, o orada olan ibadətləri kamil şəkildə yerinə yetirməyə səy göstərirsən. Deməli, üçüncü nə oldu? Həc yerlərini və həmçinin həc əməllərini təzim etmək.
Kamil deyəndə müstəhəb bir yerə getirilməsin.
Çalış da, çalış. Buyurulan tərzdə yerinə yetirməyə çalışmaq lazımdır. Artıq çalışandan sonra insan bacardığından artıq yüklənmir. Amma çalışmalısın. Nə qədər kamil olsa, yəni o qədər yəni Allah qatında yəni onun üçün xeyirli olur. O, yəni ki, onun insan sayğı göstərir bu əmələ. Nə qədər sayğı göstərirsənsə, hörmətlə yanaşırsansə və bir o qədər də sənin o qəlbində olan o təzim, o sayğı, o əməli Yarhamkallah. O əməli daha yaxşı şəkildə yerinə yetirməyə səni sövq edəcək, yönəldəcək. Yox, elə belə sənin üçün səyahət kimisə, onda əməllər sənin üçün yəni bir ki, əhəmiyyət kəsb eləməyəcək. Dördüncü, birinci nə oldu? Bu ayələr, həc ayələri yönətdi Allaha və qiyamət gününə iman. İkinci olaraq, təqvaya və üçüncü olaraq, həc yerlərini və həc əməllərini təzim etməyə ucaqmadan. Və dördüncü isə yönəldir Allah-u Teala'nı çoxlu zikr etməyə. Həc barəsində ayələr nəyə yönəldir? Allahı çox zikr etməyə. Çünki Allah-u Teala'nı zikr etmək, anmaq, xatırlamaq hər bir xeyri özündə əhatə edir. Hər bir xeyri özündə əhatə edir. Abdullah ibn Busr radiyallahu anhına gələn rəvayətdə deyir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gələrək deyir ki, ya Rasulallah, artıq bugün dinin qayda qanunları çıxalıb mənə elə bir şey öyrət ki, ondan möhkəm yapışım. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, sən Allahı zikr etməklə daima dilin islah qalsın. Və həmçinin hər hansı bir ibadətdə zikrin çox olması, o ibadətin üstün olmasına, daha fəzilətli olmasına gətirib çıxarır. Aydındır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşurlar ki, ya Rasulallah, hansı oruç tutanlar daha xeyirlidir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, o oruç tutanlar ki, oruç tutduğu zaman daha çox zikr edərlər. Və hansı Allah yolunda vuruşanlar daha xeyirlidir? Daha Allahı daha çox zikr edənlər. Və hansı həcilər daha xeyirlidir? Deyir ki, Allahı daha çox zikr edənlər. Deməli, o ibadətə üstünlük verən ibadətdə nəyin olmasıdır? İbadətdə zikrin daha çox olmasıdır. Və həmçinin bilməliyik ki, ibadətlərin buyurulmasından da əsas məqsəd nədir? Nədir? Elə zikirdir, Allah xatırlamaqdır. Allah Teala buyurur ki: "Və aqimis salat lizikri." Məni xatırlamaq üçün nə et? Namaz qıl. Məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Yəni məqsəd, yəni ibadətlərin buyurulmasından əsas məqsəd nədir? Zikir, Allah Teala'nı xatırlamaq. Allahın əzəmətini xatırlamaq. Yəni tövhid, Allah Teala'nı təkləşdirmək. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, tavafdır, Kəbənin ətrafında 7 dəfə və səy 7 dəfə, həmçinin daş atmaq, bütün bunların hamısı ona görə buyurulub ki, Allah Teala'nı zikr etmək üçün. Bütün bunlar nədən ötürdü? Allah Teala'nı zikr etmək üçün. Ona görə insan yəni diqqətli olsun, yəni bu günləri, bu fürsəti əldən verməsin. Yəni boş danışıqlar əvəzinə, boş çay məclisləri əvəzinə nə ilə keçirsin? Allah Teala'nı zikr etməklə, xatırlamaqla, zikir elm məclisi də ola bilər, Quran oxumaq da ola bilər, dua da ola bilər, istiğfar da ola bilər və yaxud da ki, zikrin başqa növlə lə iləh illallah, elhamdülillah, subhanallah və həmçinin insan bütün bunları yəni dərk edərək, mənasını başa düşərək və davamiyyətlə, ilhəhlə, israrla, yəni onu istəməli, dua etdiyi zaman, yəni onun bəhrəsini görməsi üçün, yəni bir, iki dəfə əmələ gəlmir. O, yəni hisslər, o mənaları əldə edə bilmir. O davamiyyətli olmalıdır ki, yəni onun faydası o ləzzəti duyması üçün. Amma görürsəm, sələflərdən nəsə oxuyuruq, amma bizim üçün bir xəyal kimi gəlir. Amma fakt o xəyal deyil, həqiqətdir. Yə, o bizim üçün də ola bilər, lakin onun üçün nə lazımdır? Çalışmaq lazımdır. Və xüsusən də bu günlərə duanı çıxartmaq. Dua özü əzəmətli ibadətdir. Dua əzəmətli ibadətdir və dua özü qulluğun göstəricisi, yəni qulluğun əlamətidir. Əgər biz Allahın qulu olduğumuzu deyiriksə, söylüyüksə və onun da əlamət, əsas göstəricisi nədir? Yəni, dua etməyimiz, yəni öz möhtaclığımızı Allaha göstərməyimiz. Yəni, Allahım, ey Rəbbim, həqiqətən mən hər tərəfli sənə möhtacam. Və göz qırpımı qədər sənin ehtiyacından kənarda qala bilmərəm. Əgər yox, biz istəmiriksə, dua eləmiriksə, elə bil ki, yəni biz təkəbbürlüyümüzə dəat edir, elə bil ki, biz Allaha ehtiyacımız yoxdur. Və Allah Teala buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, duanızı qabul edin. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ Və mənə ibadət etməyi öz şəhərlərini sığışdırmayanlar zəlil olaraq cəhənnəmə girəcəklər. Və alimlər buradan fayda olaraq çıxardır ki, əgər de insan sadəcə Allahı çağırmadığına görə, sadəcə Allahı çağırmadığına görə cəhənnəmi qazanır. Yəni sadəcə dua eləmədiyinə görə, gördür onda Allahdan qeyrisini çağıran hal necə olar? Ya Ali, ya Hüseyin, ya filan kəs, ya Nəbi, ey Peyğəmbər deyə köməkə çağırmaq, hansı ki o şeydə Allahdan başqası ona qadirdir, evlad istəmək, ruzi istəmək, şəfa istəmək, ey Peyğəmbər şəfa ver və yaxud da ey Hüseyin bizə şəfaat et və yaxud da başqa diləklər. Demək, Allahı çağırmadığına görə nəyi qazanır insan? Cəhənnəmi qazanır sadəcə çağırmadığına görə. Gördüyü Allahı qoyaraq Allahdan qeyrisini çağıranı halına olar. Və insan da bilməli ki, insanın qədir qiyməti nə artır? Duanı çox etməklə, ibadətini və istəyini gücləndirməklə. Necə ki, Allah Teala Furqan surəsi axırında buyurur ki, قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ لَوْ لَا دُعَاوكُمْ De ki, əgər sizin duanız olmazsa, sizin Rəbbinizin qatında nə qədir qiymətiniz olar? Sizin duanız olmazsa, Rəbbinizin qatında, yanında nə qədir qiymətiniz olar? Yəni, bizim qədir qiymətimiz artıran nədir? Elə duanı çoxaltmaq. Yəni, insan istəyirsə, deməli, artıq o özünün qulluğunu göstərir. Həqiqətən qul olduğunu göstərir. Əgər yox, dua eləmiriksə, istəmiriksə, zikir eləmiriksə və ibadəti gücləndirmiriksə, artıq elə bir, elə bir gəlib, elə də keçirik. Və elə bir ki, əməllərə necə girmişik, o formada çıxırıq. Və ona görə bütün bunların hamısı öyrənilməli. Məqsəd nədir? Və nə lazımdır, nə xatırlamalıyam? Bütün bunlar xatırlanmalıdır ki, insan əməllərini buyuran tərzə yerinə yetirsin. Əgər insan elə başlayandan, ehrama girəndən o mənaları fikirləşərsə, yarhamkallah, və həmçinin özünün Allahın nəzarətində hiss edərsə, yəni mümkün deyil ki, yəni o həccin o insanın həyatına təsir etməsin. Və mümkün deyil ki, o həcdən sonra yəni özü üçün həyatında yeni bir səhifə açmasın. Ona görə, əgər insan istəyirsə, yəni bu mənaları əldə eləsin və özü üçün həcdən sonra yeni səhifə açmaq istəyirsə, gərək bu mənalar fikirləşsin və həcci, yəni buyurulan tərzdə yerinə yetirsin və həcdən maksimum bacardığı qədər yəni istifadə eləsin. Necə buyurulub, necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub və zikirlə, ibadətlə artıq boş danışıqlar, boş söhbətlər yox. Və yerinə yetirməklə yanaşı, yəni bizi daha çox yəni maraqlandırmalıdır nə? Yəni onun qorunması, onun qəbul olması. Yəni biz elə bil ki, əməlləri elə yerinə yetiririk ki, boynumuzdan bir yəni iş aşıranda kimi artıq bu da getdi. Amma sələflər elə deyildilər. Yəni onlar artıq əməli yerinə yetirəndən sonra onları əməldən daha çox maraqlandıran nə idi? Əməlin qəbul olması idi. Əməldən də daha çox nə maraqlandırır onları? Görəsən qəbul oldu, olmadı. Onlar dərdli, namazdır. Məsələn, namaz qutarandan sonra yəni biz elə birbaşa başlayıq söhbət, ya filan şey belə getdi, filan şey belə gəldi. Lakin onlar dərd götürərdik. Lan, mən necə qıldım bu namazı? Və bu qıldığım namaz görəsən qəbul oldu, olmadı. Və yaxud da hər hansı bir əməl. Yəni, qorxu içərisində idilər. Hansı ki, onlar əməli, biz şahidlik dedik ki, onlar yəni əməlləri, əgər cənnətlə müjdələn insanlar olubsa, və ən xeyirli əsrdə yaşayan insanlar olubsa, əməli də ən yaxşı tərzdə yerinə yetirirlər. Və o cür insanlar qorxulursa, gör biz nə qədər qorxmalıyıq. Və ona görə qorxmaq və əməli yaxşı yerinə yetirməklə yanaşı kimin xüsusiyyətlərindəndir? Müminin xüsusiyyətlərindəndir. Ona görə Həsən Əbas Rahimullah deyir ki, mümin iki şey cəmidir özündə. Mümin insan, yəni əməli yerinə yetirəndə yaxşı yerinə yetirir, necə buyurulub? Fərzləri, vacibləri, rükunu, şərtləri, sünnəri və sonra yenə qorxu içərisində olur. Sonra yenə qorxu içərisində olur. Amma münafiq isə əksinə iki şey cəmidir. Əl-isəə vəl-əm. Yəni əməli yaxşı yerinə yetirməz, necə gəldi əməli yerinə yetirər və sonra da arxançılıq içərisində olar. Allah Teala Quranda buyurur ki, onlar barəsində və idə qamu ilə salati qamu küsələ. Onlar namaza qalxdıqlar zaman tənbəl şəkildə qalxarlar. Və lə yəzkurun Allah illə qalilə. Onlar Allahı çox az zikr edərlər. Allahı çox az zikr edərlər. Və insan onlardan uzaq olması üçün demək zikri Allaha olan zikrini etməlidir, çox atmalıdır. Və çox atdıqca və mənanı dərk etdikcə vallahi insan onunla ləzzət alacaq və buraxmaq istəməyəcək və buraxdığı zamanda elə bil ki, nəyisə itirmiş kimi olacaq. Və hətta sələflərdən biri deyir ki, mən bəzən müəyyən bir ehtiyacımı Allahdan istəyirəm və dua etdiyim zaman elə bir ləzzət tapıram ki və sonra istəmirəm ki, o ehtiyacım qəbul olunsun. Sonra istəmirəm ki, o ehtiyacım. Yəni, nə də duada tapdığı ləzzətdən istəyir ki, artıq ehtiyac qəbul olunmasın, duada davam eləsin. Yəni, onlar belə idilər. Yəni, bu qapı hamıya açıqdır, lakin çalışmaq lazımdır. Deməli, dördüncü nə oldu? Zikri çoxaltmaq. Beşinci isə, bir də sayaq. Birinci, həc barəsində ailə nəyə nəqdi bizi? Allah və qiyamət günə iman. İkinci, təqvalı olmağa. Və üçüncü, həc yerlərini və əməllərini təzim etməyə. Və dördüncü, zikri çoxaltmaq. Və beşinci isə, hansı ki bu ayədə Allah Teala bəzi insanları müjdəliyib, hansı ki o sifət sahiblərini, müəyyən sifətlər keçir, onları müjdəliyib və o sifətlərə nail olmağa çalışmaq. Dəlik, həmçin bu ailə Həcc surəsində keçir. Allah Teala buyurur ki, فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِرِ الْمُخْبِتِينَ Sizin ilahınız, məbudunuz tək bir Allahdır, ilahdır. Ona təslim olun. Və Allah Teala buyurur ki, yəni müxbit, yəni müti insanları, təslim olan insanları müjdələ. Kimdir onlar? اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Və 5-ci yönətmədən necə keçir? Necə 4, yəni 4 dənə sifət keçir. O kəslərdir ki, Allah təala müjdələdi insanlar, Allah anıldığı zaman onların qəlbləri titrər və başlarına gələnə səbr edərlər və namazı düzgün şəkildə qılarlar və və min mən razaqnəhum yunfiqun, onlara verilən ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Birincisi sifətlərdən hansıdır? Allah anıldığı zaman nə edərlər? Onların qəlbləri titrər. Yəni bunlar kimlərdir? Bunlar həqiqətən Allahı təzim edən insanlardır. Yəni o kəslərdir ki, günahlara səhlənkar yanaşmırlar. Günahlara səhlənkar yanaşmırlar. Və həmçinin həc əmirlərinə, həcdə olan əməllərə səhlənkar yanaşmırlar. Əgər bir nöqsan, xəta hasil varsa, dərhal tövbəyə tələsir, istiğfar edirlər və öz xatalarını dərhal düzəltməyə çalışırlar. Və şək də yoxdur ki, bu da sadiq möminlərin sifətidir. Deməli, bu ayədə Allah-u Teala'nın müjdələdiyi insanların sifətləri kiçir. Birinci sifət nədir? Deməli, Allah anıldığı zaman qəlbləri titrər. Yəni, onlar o kəslərdir ki, Allahı təzim edən insanlar. Necə olur bu təzim? Yəni, günahlara səhlənkar yanaşmır, günahları işləmir və həmçin əmirləri səhlənkar yanaşmır, əmirləri buraxmırlar. Və ikinci sifət də odur ki, nə idi ikinci sifət? Və sabirinə aləmə əsabəhum, və başlarına gələn müsibətlərə səbr edərlər. Və həqiqətən bu sifətlənən insanlar qətiyyət sahibi olan kimsələrdir. Qətiyyət sahibi olan kimsələrdir. Və bu sifətdə, yəni səbir, yəni elə bir əxlaqdır ki, və insanın fitrətində də ola bilər, yəni yaradılışında ola bilər və həmçinin insan onu qazana da bilər. Əsas da savab hansına qazanır? İkinciyə daha çox savab qazanır, çünki ona əmək sərf etdiyinə görə. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهِ Kim səbirli olmağa çalışarsa, Allah Teala onu səbirli edər. Kim səbirli olmağa çalışarsa, Allah Teala nə edər? Onu səbirli edər. Yəni, hədis dəlalət edirkən səbir əxlaqını qazanmaq nədir? Mümkündür. Nə ilə? Çalışmaqla. Allah Teala istəməklə, çalışmaqla Allah Teala o insanı səbirli edir. Yəni, mümkündür. Və yəni bu ziyarətə gələn insanların, yəni bizim də nə qədər yəni bu əxlaqa ehtiyacımız var. Çünki həc özlüyündə bir cihaddır. Sadəcə döyüş yoxdur. Və üstəlik də əlavə də olaraq səbrin bir hissəsi nədən, həccin bir hissəsi də səfərdən ibarətdir. Səfər barəsində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Əs-səfəru qıtətun minəl əzab. Səfər əzabdan bir parçadır. Və həmçinin başqa bir tərəfdən də müxtəlif insanlarla qarşılaşır, müxtəlif təbiəti olan insanlarla qarşılaşır və bütün bunların hamısına ehtiyac var, səbirə ehtiyac var. Deməli, bizim nəyə ehtiyacımız var? Səbirə. Həm əmirləri yerinə yetirməkdə, həm qadağanlardan çəkinməkdə və həmçinin başqa insanlarla münasibətdə. Deməli, əmirləri yerinə yetirməkdə səbirə ehtiyacımız var. Gündəlik əmirlər, qadağalardan çəkinmək və həmçinin başqalarla münasibətdə. Allah Teala bu insana nə edir? Əgər səhəyə gətən səbir əhli olarsa, müjdəliyir. Və bəşşiril muxbitin, sən onları müjdələ. Kimdir o kəslər? Əllədinə izə zükirəllah və cilət qulubuhum. Allah anıldığı zaman qəlbləri titrər. Yəni Allaha təzim edən insanlardır. Günahlara yol verməz. Əmirləri səhlənkərə yanaşmaz. Sonra? Qadağalardan çəkinər, yəni o da təzindən irəli gəlir. Və sabirin alə mə əsabəhum, və başlarına gələn səbr edərlər. Üçüncü də gəlir, vəl muqim salə. Kimdir onlar? Namazı iqamə edərlər. Demədi, namaz qılarlar. Nə edərlər namazı? Namazı iqamə. İqamə etmək nədir? Namazı düzgün şəkildə qılmaq. Namazı düzgün şəkildə qılmaq. Allah təala onları da müjdələyir. Çünki namaz insanın ibadəti yerinə yetirmək üçün ən böyük yardımçısıdır. Və Allah Teala namazla yardım istəməyi əmr edir. Və istəinu bis-sabri vəs-salə. Və innaha lekebiratun illa alil-xashiyin. Siz səbir və namazla Allahdan yardım istəyin. Həqiqətən namaz ağır, böyük bir şeydir. Kimlərdən başqa Kəmran? Kimlərdən başqa? Xuşu içərisində olanlardan, qorxanlardan başqa. Əlbəttə xuşu içərisində olmayana ağır gəlir. Amma insan xuşu içərisində olandan sonra demək ağır gəlirmi? Ağır gəlmir. Elə bir ki, insan elə belə namaza girəndə, elə bir ki, insan qəfəsə girib, tez çıxmaq istəyir. Əlbəttə, xuşu olandan sonra, insan namaza girdikdən sonra çıxmaq istəmir. Və Peyğəmbər s.ə.v. də başına bir iş gəldiyi zaman namaza qaçardı.
Və həmçinin namaz insanı günahlardan da uzaqlaşdırır. Çünki Allah Teala Quranda buyurur: "İnnes salate tenha anil fahşai vel munkar." Həqiqətən namaz insanı bütün çirkin və münker fuhuş əməllərdən uzaqlaşdırır. Və dördüncü sifətdə onlar kimlərdir? "Vəmin mərazaqnahum yunfiqun." Onlar Allahın verdiyi ruzidən nə edərlər? Xərcləyərlər. Demə Allah yolunda xərcləmək imanın sadiqliyinin əlamətidir. İmanın sadiqliyi nədir? Doğru olmasının əlamətidir. Və Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki: "Əs-sadaqatu burhanun." Sədaqə nədir? Burhandır. Burhan nədir? Dəlildir. Nəyə dəlildir? O insanın imanının olmasına. Və sədaqə sözü hardan götürülüb? Sidq sözündən götürülüb, doğruluq sözündən götürülüb. Yaxşı, bu doğruluq sözünün sədaqə ilə nə kimi əlaqəsi var? Hə? Riya olmur, ola bilər riya. Bunun başqa tərəfdən əlaqəsi var, o da odur ki, yəni mal, dünya malı insana sevimli bir şeydir. Elə-elə deyil. Sevməyən varmı? Yoxdur. Və dünya malını insan sevdiyinə görə və onu hansı yolda xərcləyir? Ondan da daha sevdiyi bir şeyə xərcləyir. Malı, pulu nəyə xərcləyir? Daha da çox sevdiyi şeyə xərcləyir. Əgər deyil, insan onu Allah yolunda xərcləyirsə, deməli, nəyə dəlat elədi? Onun imanının sadiqliyinə dəlat elədi. Və onu daha çox sevdi Allah yolunda olan şeyləri. Və bu da nədən irəli gəldi? İmandan irəli gəldi. Və imanının nəyinə dəlat elədi? Sadiqliyinə dəlat elədi. Əgər deyil, həcc, yəni ziyarət edən insan bu sifət əhlindəndirsə və onun bu yolda xərclədiyi, həcc yolunda xərclədiyi hər bir malı, yəni könül xoşluğu ilə çıxacaqdır. Yəni xərclədiyi, yəni həccini həyata keçirmək üçün, həccini doğrultmaq üçün xərclədiyi heç bir şeyi çox görməyəcək. Aydındır? Nəyi çox görməyəcək? Həccini doğrultmaq üçün, yəni başqa şeylər demirəm. Yəni burada əsas vurğulayan nədir? Həccini doğrultmaq, hansı ki bir vacibi yerinə yetirmək üçün nəyəsə xərcləməyə ehtiyac var. Bu çox vaxt zahir olur bayram günü Minaya qayıtmaqda. Bayram günü Minaya qayıtmaq, artıq gecə, o gecəni Minada gecələmək nədir? Vacibdir. O gecə də artıq yəni maşınların qiyməti qalxır. Adam başı 50 riyal və yaxud da daha çox olur. Və sən gözləsən bir maşın, iki maşın ötürsən, artıq gecənin yarısı keçə bilər və 50 riyala görə üzərinə bir qoyun düşə bilər. Deməli, nə etməli insan? Ona baxmayaraq, hansı tez gedirsə, əsas gecəni gecələməkdir, vacibdir. Artıq 11-12-ci gecələr, o gecələri orada gecələmək nədir? Vacibdir. Deməli, insan əgər bu sifət əhlindən olarsa, bu insanlardan olarsa, artıq həccini doğrultmaq üçün xərcləri hər bir şey onun üçün çox görünməyəcəkdir. Və şək də yoxdur ki, bu sifət insanın həccinin daha kamil şəkildə yerinə yetirməsi nə edir? Yardım edir. Deməli, ayrı neçə sifət keçdi? 4 dənə. Əllədinə izə zikrallahu vəcilət qulubuhum. Allah anıldığı zaman qəlblər titrər və sonra müsibətlərə səbr edər, sonra namazı iqamə edərlər və sonra veriləndən Allah onu xərcləyərlər. Və həmçinin 12 ayədən 4 ayədə artıq müəyyən şeylərdən çəkindirir. Deməli, bu mühümdür. Həcc barəsində gələn ayədə nəsihətlərdir. Və kimisə nəsihət deyil, kimin nəsihəti Allah Teala nəsihətidir. Və ona görə deyil, hər bir insan, məbrur həcci əldə etmək insan gərək bu nəsihətləri demək gözün qarşısında tutsun. Və gözün qarşısında tutsun ki, o həcci əldə etmək üçün. Yoxsa yəni bunları oxumadan, tədəbbür etmədən, onlara riayət etmədən mümkün deyil. Yəni fikir ver, yəni məbrur həcc, yəni qabul olunan həcc, bütün günahların silinməsi və cənnəti əldə etmək. Məbrur həcci mükafatı nədir? Yalnız cənnətdir və cənnəti əldə eləmək asan deyil. Deməli, onun üçün nə lazımdır? Olduqca diqqətli olmaq. Yəni, əlbəttə çətinliklər var, müəyyən narazıçıqlar olacaq və olsun kimdənsə sözün çək gələ bilər. Və bil ki, əgər sən qəlbinə nəsə yerləşdirdinsə, ləzzəti ala bilməyəcəksən. Yəni, ötürməlisən hər bir şeyi, nə problem yarandısa, onu boş verməlisən ki, yəni həccini düzgün yerinə yetirmək üçün. Yoxsa nəsə spor oldu, nəsə problem oldusa, yəni artıq qəlbinə kin, küdurət
doldusa mümkün deyil. Yəni çünki yəni sənin qəlbin nəyi nəsə məşğuldur. Artıq şeytan öz istəyini sənin qəlbinə salıb. Çünki artıq qəlb məşğuldur başqa bir şeylə. İndi başqa əsas məqsədlə məşğul ola bilmirsən. Sən o qəlbdə o fikir varsa, deməli nə sənin zikrin zikir olacaq, nə duan dua olacaq, nə Quran oxumağın, nə də istiğfarın. Və ona görə əlbət çətinliklər var, problemlər də var, lakin bütün bunları nəyin xətrinə? O həccin xətrinə, həcc, yəni məqbul olunan həcc əldə etmək xətrinə etməlisən? Uzaqlaşdırmaq. Ola bir müəyyən mübahisə nəyisə haqq üzərində, görsən ki, əmələ gəlmir, qabul eləmir, onda boş ver. Aydın məsələ. Məsələ olduqca mühümdür. Və şeytan çalacaq, hər bir tərəfdə müəyyən bir problem çıxarsın. Gözləmək, problem, özü gözləmək ağır şeydir. Gözləmək, gözləmək üzərində problemlər, danışıqlar, laf söyüş də ola bilir. Yəni, faktdan danışıq da, belə şeylər olur. Nə lazım onun üçün? Səbir. Səbirinə vallahi hər şey asanlaşır. Yəni, səbir və üstəlik zikir nə edir? İşləri asanlaşdırır. Və artıq hərəkət, artıq danışıq çətinləşdirir və üstəlik də yəni işi tezləşdirmir birinci və ikinci də sənin həmən savabdan məhrum edir. Və ona görə bu həmişə gözümüz qarşında olmalıdır. Nəsə problem yaranmazdan əvvəl yəni bunu xatırlamalıyıq və həccin xatirinə bunları yönəltməliyik. Aydındır inşallah. Və həmçində bilməliyik ki, Allah Teala bütün bu ərkanları, İslamın 5 dayağını, namazdır, şəhadətdən sonra orucdur, zəkatdır, həcdir. Yəni bizi yormaq üçün, yəni bizə əzab vermək üçün buyurmuyor. Şək var mı bunda? Məsələn, əzab vermək üçün buyurur. Bax, o bir sənə nəfsə gəlir ki, niyə gidir oradan ora, oradan ora? Bütün bunlar hamısı nə var? Yəni cənnəti qazanmaq üçün. Məqsəd nədir? Allah da sənin xeyrini istəyir. Bunlar, bütün bunların həmisində xeyir var. O vaxt müşriklər bütlərə yaxınlaşmaq, yəni öz ilahlarına yaxınlaşmaq məqsədi ilə başlarını dırxırdılar. Amma biz sənə kimə yaxınlaşmaq məqsədi ilə dırxırdılar? Allah Teala'ya yaxınlaşmaq və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə tabi olaraq nə edir? Qırxır. Və hər bir şeydə nə var? Hər bir şeydə xeyir var. Və həmçin tövhiddir və həmçin zikirdir. O sadəcə bunları öyrənib və buyurulan tərzdə əməl etməliyik ki, o mənaları əldə edib, o savabı qazanmaq üçün və məbrur həcci əldə etmək üçün və Allah Teala'dan istəyirəm ki, hər birimizə o məbrur həcci nəsib etsin. Və Allah Teala yəni xalqımızı hidayət eləsin və hidayətdə olanlar sabit eləsin və bizi irəlilədikdən sonra geriləməkdən və hidayətə gəldikdən sonra azmaqda qursun. İnşallah daha uzatmayaq.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.